Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Ahir Alšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti prve reakcije na izjavu Johna Kerrya da se države Balkana nalaze na prvoj liniji vatre između Washingtona i Moskve. Zašto još nisu otkriveni napadači na bosansko-hercegovačkog imama koji se javno suprotstavio onima koji podržavaju militantnu islamsku državu? Bilježimo oštre stavove Amnesty Internationala o kršenju ljudskih prava i sloboda u regiji. Istražujemo kakvi su efekti angažiranja stranih stručnjaka kao savjetnika u vladi Srbije. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost Momir Stojanović ocenio je da je raspisivanje Interpolove poternice za njim ima svrhu da se zaplaši srpski narod na Kosovu i da je povezan sa odlukom UN-a o formiranju suda za zločine oslobodilačke vojske Kosova. Stojanović je 1999. godine bio načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije, a sud u Đakovici je raspisao poternicu za njim po optužnici za zločine nad albanskim civilima na Kosovu. Optuženi Darko Šarić negirao je pred specijalnim sudom u Beogradu da je kao organizator učestvovao u švercu 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike i ocenio da je suđenje samo formalnost zbog pritisaka na sud i javnih osuda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska neće dati saglasnost za izgradnju gasovoda iz Hrvatske prema Zenici. On tvrdi da Bosna i Hercegovina nema nikakvu nadležnost za energiju i da će Republika Srpska naći načina da se suprotstavi donošenju tog zakona, čiji je krajnji cilj, kako je naveo, da gas u BiH dolazi iz Hrvatske, a ne iz Srbije. Makedonska opozicija, koja optužuje vlast da je prisluškivalo oko 20.000 lica, prezentirala je danas nove dokaze.
Opozicija je danas objavila 6 snimljenih telefonskih razgovora na kojima se jasno čuje, kako je istaknuto, da ministri u vladi i direktor UBK diriguju urednicima i novinarima kako da pokrivaju određene događaje i kako da plasiraju neke informacije. Ovo je bila četvrta takozvana bomba opozicije sa dokazima o kriminalima vlasti. Odmah nakon ovog događaja preskonferenciju je održao i premijer Nikola Grujevski, koji je ponovio optužbe da je prisluškivanje izvela strana služba u saradnji sa domaćim izvršiocima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vojska saopštila je da u posljednja 24 časa na frontu nije poginuo ni jedan njen vojnik i da je samo jedan ranjen. OEPS je pozvao sukobljene strane da što pre povuku teško naoružanje sa linije sukoba i dostave listu lokacija na kojima će se u buduće nalaziti. Moskva će se suočiti sa sankcijama Europske unije ako proruski separatisti napadnu Mariupolj, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Sličan je i stav nemačke kancelarke Angele Merkel.
Mi dajemo prednost diplomatskom rješenju, ali ne možemo isključiti nove sankcije ukoliko se stanje na terenu pogorša.
Odbijanje ukrajinskih vlasti da isporuče gas pobunjeničkim istočnim oblastima Ukrajine liči na genocid, rekao je danas ruski predsjednik Vladimir Putin.
Tamo živi oko 4 miliona ljudi. Možete samo zamisliti kako izgleda njihov život u sred zime bez snabdjevanja gasom. OEBS je utvrdio da je u ovoj oblasti humanitarna katastrofa. Kako nazvati ukidanje snabdjevanja gasom? To liči na genocid.
Stvari su se iskomplikovale od kada je ruski gasni gigant Gazprom prošle nedjelje počeo direktno da snabdeva gasom zone pod kontrolom pobunjenika, što je nagnalo Kijev da obustavi svoje isporuke gasa tim oblastima. Europska komisija predstavila je danas veliki plan o spajanju nacionalnog energetskog tržišta članica Europske unije s ciljem da se omogući jeftinija energija potrošačima i oslabila zavisnost od ruskog gasa. Potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetska pitanja Maroš Šefčović.
Danas je veoma važan dan. Upravo smo usvojili strategiju energetskoj uniji, što je bez sumnje najambiciozniji energetski projekat od stvaranja zajednice za ugalj i čelik. Tu ima potencijal da podstakne evropske integracije, kao i zajednica za ugalj i čelik 50. godina.
The same way the coal and steel did back in the 50s. Grčka neće privatizovati dominantno državno preduzeće za proizvodnju električne energije niti operatora prenosne mreže, izjavio ministar energetike Panayotis Lafanzanis. Atina je ranije obećala stranim kreditorima da neće obustaviti procese privatizacije koji su u toku. Lafanzanovi komentari mogli bi da budu prvi znak otvorenog odstupanja od jučerašnjeg sporazuma sa eurozonom o produženju isplate pomoći Grčkoj za 4 mjeseca. Istovremeno nemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio danas u Berlinu da Grčka neće dobiti ni jedan jedini euro dok ne ispuni sve svoje obaveze predviđene programom finansijske pomoći toj zemlji. Više od mjesec i po dana od terorističkog napada na redakciju parijskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo, danas se na kioscima pojavio novi broj tog lista, drugi po redu od napada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da se cijeli niz evropskih zemalja, među kojima i Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija i druge, nalaze na liniji vatre kada je riječ o odnosima Washingtona i Moskve.
Moramo da se borimo za stvari za koje smo se uvek borili, za vrednosti za koje smo se borili. Nešto od toga će zahtevati vašu podršku kako bismo se osnažili i usredsredili na to gde je nužno učiniti promene. U mnogim slučajevima tome pomaže izgradnja demokratije, obrazovanje ljudi, izvlačenje iz vakuma koji postoji tako da ne budu uhvaćeni od strane ljudi koji će ih preobratiti i pretvoriti u ekstremiste. Sve ove stvari su važne, bilo da je u pitanju Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, druga mesta. Sva su ona na liniji vatre. Gruzija, Moldavija, Pridnestrovlje. Mi pokušavamo da ubedimo ljude da ne tražimo nikakvu igru izazova sa Rusijom. Verujemo da Ukrajina može da postane kapija i istoka i zapada. Ne mora da bude deo jednog ili drugog.
Kerijevu izjavu bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić tumači kao neku vrstu upozorenja da se na ovom prostoru ne vrši destabilizacija. Među zemljama koje je pobrojao na liniji vatre u odnosima između Moskve i Washingtona, to bi se ocjenjuje Vujačić, najviše odnosilo upravo na Srbiju, i to iz nekoliko razloga.
Jedan od tih je što predsjedamo Vlačić, jer je ostavio se slušanje u Senatu. Samo se govori o svim mogućim temama i naravno to je jedan, kako kažem, u velikom delu jedan ritualni healing koji svi državni sekretari svih oblasti odlaze. U Senatu je postoji različita pitanja. Ako je neko postavio to pitanje, on se na to osvrnuo. Ali hoću kažem, mislim da Amerika ima mnogo veće briga i mislim da misli da je ovo bilo samo upozorenje da se tu ne vrši nikakva destabilizacija.
Bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na sudu u Sarajevu traje proces protiv Bilala Bosnića, optuženog za podstrekivanje i vrbovanje ljudi iz BiH za odlazak na strana ratišta, naročito u formacije bliske militantima Islamske države. Imam Selvedin Beganović, koji se usprotivio djelovanju vehabija, u nekoliko navrata je napadnut, no napadači ni do sada nisu otkriveni. Beganović nije ni osoba kojemu bi policija, sukladno zakonima, trebala osigurati zaštitu 24 sata dnevno, istraživala Dženana Halimović.
I pored policijske zaštite imam u džematu Trnova kod Velike Kladuše Selvedin Efendija Beganović ponovno je nedavno napadnut nožem i povrijeđen. Napadi na imama Beganovića počeli su 9. decembra prošle godine. U policiji navode kako rade sve da se omogući sigurnost Beganoviću, nadziru objekte gdje se on kreće, ali priznaju nisu uspjeli spriječiti napad, niti znaju ko stoji iza njega. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Alešil Dedić.
Policija je nakon ovog slučaja u prostorije policijske stanice Velika Kladuša pozvala nekoliko lica koji su ili se mogli dovesti u vezu sa ovim napadom ili su mogli imati korisna saznanja. Policija je u obradi imala preko 50 lica, međutim još uvijek nam nije poznat niti počinioc, a niti stvarni motivi za izvršenja ovih napada.
Napadi su krenuli nakon što je Beganović uputio otvoreno pismo vođi Selefijske zajednice Bilalu Bosniću, u kojemu je poručio da prestane s ispiranjem mozgova, te mu zamjerio što dok šalje djecu da ginu u ratovima u Siriji i Iraku, on u svom toplom domu uživa sa 4 žene. Bosniću se pred državnim sudom sudi zbog podstrekivanja i vrbovanja ljudi iz Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta, naročito u one formacije bliske militantima Islamske države. Citiramo: "Gospodine Bosniću, ako si alim, onda moraš znati da alimi ne šalju džihad, nego proglase džihad i kažu: braćo, za mnom." Kraj citata. Naveo je dijelu svoga pisma Beganović, te dodao kako je Bosna i Hercegovina već dovoljno izgubila u proteklom ratu da, citiramo, "nama šehidi ne trebaju, nama trebaju junaci i učenjaci." Nakon toga Beganović je upozorio i na izgradnju centra u mjestu Bosanska Bojna, koji je van institucionalan i koji bi, kako vjeruje Beganović, Bosni i Hercegovini mogao napraviti više problema nego i Bočinja i Maoča. Bosanska Bojna nalazi se na samoj granici s Hrvatskom, a Selefije, uključujući i Bilala Bosnića, u tom dijelu zemlje od Srba kupuju kuće i imanja, a pretpostavlja se da će tu osnovati novu zajednicu. Stoje li pripadnici selefijskog pokreta iza napada na imama, policija ne zna, mada kažu ne isključuju ni ovu mogućnost. Aleš Iljdedić.
Ali moram reći da se naša istraga ne vodi samo u tom pravcu dokazivanja da su to eventualno uradili pripadnici selefijskog pokreta, kako je to navedeno i u medijima i od strane same žrtve.
Povrede je Beganović dobio iako je policija motrila. Porodici mu kažu u policiji još nisu direktno zaprijetili, ali nedavno su i pred kuću onih koji ga podržavaju nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu. Ipak iz medijskih istupa Beganovića, koji tvrdi da te osobe ne priznaju autoritet imama školovanih u duhu islama kakav se prakticira u Bosni i Hercegovini, jasno je ko su vinovnici napada na onoga koji je pozvao na to da se zaustavi slanje bosanske djece u tuđe ratove.
Okupio da momke koji su ili pušili travu ili koji su imali problematičnu prošlost ili nisu školovani nikako, i kaže: slušaj, oni su čafri, oni neće islamsku državu, ovdje treba uspostaviti islamsku državu.
I Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini šuti ovim povodom. Najdirektnije se nedavno u intervju za Radio Slobodna Evropa ovog slučaja dotakao Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, rekavši kako zajednica nema podršku ni od koga, te da napade na Beganovića niko nije osudio.
Ni intelektualci, niti političari, niti bilo ko drugi da je nama dao podršku da kaže da ovo je nasilje nad čovjekom koji je samo kazao da naša djeca ne trebaju ići tamo. Zašto se to događa? Dakle, jesmo postali toliko neosjetljivi za ono što bi trebalo da nas se tiče?
Osudu čina pak daju građani u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koji smatraju kako je vrijeme da se nešto poduzme.
Osuđujem napad. To čak jednim dijelom dovodi u pitanje naš sistem, koliko je mu mogućnost da osigura sigurnost dotičnom efendi. Apsolutno sam protiv takvog jednog pristupa religiji, koji u stvari čak i nameće svoje neke stavove i želi da promijeni jedan stav prema religiji koji ovdje postoji 500 godina.
Mene čudi da se to tako može dešavati na našem području, a da mi ne poduzimamo nikakve posebne mjere. Taj čovjek mora imati osiguranja nekakva.
Loša stvar što nam se dešava. Mislim da nam se polako ugrožava mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Amnesty International objavio je godišnji izvještaj o poštovanju ljudskih prava u svijetu. Ta međunarodna organizacija bila je vrlo kritična i o prilikama u državama regije. U Crnoj Gori su, ističu oni, nezavisni novinari i dalje predmet prijetnji i napada, a u pojedinim slučajevima ratnih zločina crnogorski sudovi nisu u potpunosti primjenjivali domaće, kao i pogrešno su tumačili međunarodno humanitarno pravo. Milano Radović, koordinator Građanske alijanse za ljudska prava, kaže da je Amnesty samo konstatirao ono na što su i crnogorski civilni sektor ukazivao godinama, a to je da u Crnoj Gori nema političke volje za suočavanje sa prošlošću.
A onda imamo takve, da kažem, presude gdje dolazi do davanja kazni ispod minimuma s jedne strane, ili imamo, kao što je slučaj u Bukovici, gdje su apsolutno svi optuženi bili oslobođeni, gdje se čak i javno govorilo da je tužilaštvo pogriješilo krivično djelo i slično, da je tužilac, znači, tu pogriješio krivično djelo, a sa druge strane nikakvih postupaka za odgovornost. I što je još najvažnije u cijeloj ovoj priči, a što govori da nema suštinske suočavanja sa prošlošću, jest i to da su do sada bili optuženičkoj klupi samo oni najniži lanac odgovornosti, a još uvijek se tu nisu našli odgovorni po komandnoj, da kažem, političkoj odgovornosti.
A u Srbiji su ocjene iz izvještaja Amnesty International o slobodi medija očekivane, kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka i dobitnica prošlogodišnjeg priznanja za etiku i hrabrost Danica Vučenić. Amnesty International navodi da je vlada Srbije pojačala pritisak na medije. Kao primjeri takvog stanja precizira se da su javni komentari u kojima je kritiziran odgovor vlasti na poplave u maju prošle godine uklonjeni sa vladinih sajtova, a kritički pojedinci pozivani na informativne razgovore u policiji. Naša sugovornica međutim podvlači da je pitanje da li će ovakve ocjene imati i kakvog efekta.
Sve završi u funkciji političkih optužbi. I to je ono što je tragično i onda se situacija ne pomera. Vi imate recimo, ja ne znam da li je to nerazumevanje ili odbijanje nerazumevanja, jednu za mene prilično ponižavajuću izjavu resornog ministra Tasovca, čiji je ključni posao da vama, meni i našim kolegama obezbedi ambijent u kome ćemo funkcionisati slobodno u skladu sa, ne samo sa pravnim, već i sa načelima kodeksa novinarske profesije, u kojem se on izrugu je novinarskoj profesiji, saopštavajući vesele vesti kako je donet pravni okvir i kako su usvojena tri zakona.
Ono što najviše poražava u ovom izveštaju jeste da se po ko zna koji put ponavlja da Srbija nije rasvetlila ubistva novinara.
To što ubistva novinara nisu rasvetljena posle toliko godina, to govori o odnosu državnih institucija, neću namjerno da kažem vlast, jer nije ova vlast samo u tome, odnosu države Srbije prema profesiji novinara, države Srbije prema slobodi izražavanja, jel? I države Srbije prema slobodi medija.
Opširnije o ovoj temi na našem internet portalu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Informacije o angažmanu konzultantske kuće bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira vratile su u Srbiji na dnevni red temu stranih savjetnika u kabinetu Aleksandra Vučića. Blair nije prvo zvučno ime na listi gostiju iz inozemstva u Nemanjinoj 10-11 u Beogradu. Počelo je sa bivšim direktorom MMF-a Dominikom Strossom-Kahnom, da bi za njim u Beograd stigli i nekadašnji austrijski i italijanski državnici Alfred Guzenbauer i Franco Frattini. Kakva je zaista njihova uloga? Jesu li u pitanju lobiranje ili savjeti? Te kakvi su efekti njihovog rada u prilogu Ive Martinović?
Možda i više bure od dolaska francuskog ekonomiste Dominika Strauss-Kahna, koji se u svojoj zemlji branio od optužbi za krivično delo podvođenja i zloupotrebe žena, izazvale su vesti o saradnji vlade Srbije sa firmom bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, koja bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da pomogne u formiranju stručnih timova u okviru kabineta Aleksandra Vučića.
Nije više Blair na političkom položaju zvanično, niti je Vučić na istom položaju kao što je bio ranije, ipak je prošlo dosta vremena.
Vreme o kom govori naš sagovornik, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Eric Gordy, vraća nas 15 godina unazad. Zbog tadašnjih odnosa, jedan deo medija, pa i onih zapadnih poput Guardiana, ne mogu da se ne osvrnu na činjenicu da su Vučić i Blair sada na istoj strani, uz podsjećanje da je sadašnji premijer Srbije za vreme NATO intervencije kao ministar informisanja otvoreno napadao britanskog političara i bio i recenzent knjige tadašnjeg partijskog lidera Vojislava Šešelja o Blairu uvredljivog naslova.
Znate šta je, Vučić je toliko promenio.
Ukazuje analitičar Vladimir Goati.
On je postao demokrata, vjerojatno će reći neko kasno, ja jedino kažem bolje ikad nego nikad.
Medijima sa istoka se pak takav u posljednjem potezu nije dopao. U najavi da će bivši britanski premijer u buduće savjetovati predsjednika srpske vlade, voditeljka provladine ruske televizije Russia Today na početku desetominutnog priloga podlači.
Yes, this Tony Blair, the one who bombed Belgrade.
U nastavku će reći da se radi o čoveku koji je, citat, bombardovao Srbiju, a ocene analitičara koji su potom u udarnom terminu osuli paljbu po Vučiću zbog saradnje sa bivšim premijerom Velike Britanije prate snimci NATO intervencije iz 99. i tadašnje izjave Tonija Blaira. U Vučićevu odbranu pred ruskim optužbama ustaje ministar za rad Aleksandar Vulin, uveravajući da ocene Russia Today nisu i stav Kremlja.
Svi savjeti i Brisela i Vašingtona i Moskve se slušaju pažljivo, sa poštovanjem i pažnjom kako zaslužuju prijatelji, ali odluka je samo srpska.
Poznavaoci prilika ističu da ovaj medijski napad nije slučajan, a rusko nezadovoljstvo Srbijom je, kako podlači Erik Gordi, mnogo dublje od nezadovoljstva izborom savjetnika.
Rekao bih da je ruska vlada verovatno svesna toga da rizikuje gubitak uticaja u Srbiji, uglavnom zbog propasti Južnog toka.
No vratimo se Blairu. Nezvanični izvori kažu da će ugovor sa privatnom firmom bivšeg britanskog premijera platiti Ujedinjeni Arapski Emirati. Ove informacije predstavnik Blairove firme nije hteo ni da potvrdi, ni da demantuje. No Blair i njegov tim poslednjih meseci više su puta dolazili u Beograd, a krajem januara predavanje u vladi održao je i Alistair Campbell, bivši šef za štampu u Downing Streetu, također poznat javnosti iz vremena NATO intervencije. Utiske iz Srbije preneo je u svom blogu.
Moje prethodno iskustvo vezano za Beograd je bilo kada sam nadgledao medijske nastupe NATO tokom konflikta na Kosovu, dok je sadašnji srpski premijer bio deo Miloševićeve vlade. Čak pre nekoliko godina mi je savjetovano da tamo ne putujem. Međutim, toplo sam dočekan i taj kratak put je bio fascinantan. Stekao sam jak utisak da je vlada ozbiljno pristupila reformama koje su neophodne kako bi se napravio napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.
Ekspert za jugoistočnu Evropu Erik Gordi pak ocenjuje da zvučna imena bivših profesionalnih političara u Nemanjino 11 imaju drugu ulogu.
Vlada traži nekakve veze u evropskim vladama da bi imali koga da lobira za njih.
Gordi pak dovodi u pitanje njihove domete.
Nažalost, niti Strauss, niti Rosenbauer nemaju takav uticaj kao što su se nadali u Beogradu. Možda bi Blair imao, mada od kad je prestao da bude aktivan političar u Britaniji, on je sve više u, ajde da kažemo, uslovno čisto profitnom sektoru. Znači, on je došao u Beograd da skuplja koliko novac može.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Uloga inostranih savjetnika u kabinetu premijera Aleksandra Vučića podstakla i vaše komentare, od kojih neke ovdje prenosimo.
Šta će nam onda Vučić?
Pita se jedan od naših čitalaca.
Nije da me ne zanima koliko sve ovo savjetovanje košta, kao što bih voljela da se uporedi cena koštanja i dobit za vladu i narod ove jadne Srbije.
Napisala jedna čitateljka na našoj web stranici, a tu još dodaje.
Svi se mi menjamo i svi imamo pravo na promjenu. Niko nema monopol na dobrotu i napredak, ali bih voljela da vidim bolje vaspitane upravljače sa boljim manirima, okružene sa manje lopova.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i naše web adrese slobodnaevropa.org.
U nastavku priča koju je Radio Slobodna Evropa potaknuo početkom mjeseca o imigrantima sa Kosova koji ilegalno pokušavaju stići do Mađarske, a odatle dalje do drugih članica Evropske unije. Iz više zemalja Evropske unije, međutim, vraćeno je na Kosovo stotinjak onih koji nisu uspjeli dobiti azil. Njihove priče zabilježila je Amra Zeneli.
Betim Uka iz Podujeva vraćen je iz Budimpešte. Kaže da ovo nije prvi put da je ilegalno emigrirao i da će ponovo raditi isto. Vratili su me iz zatvora. Onaj ko uspe da izađe, dobro za njega. Onaj koji ne uspe, ostaje u zatvoru. Ponovo ću da napustim Kosovo. Ovdje nema ničeg, kazuje on. Na aerodromu ga je sačekala porodica. Njegov otac Sahid kaže da je Betim napustio Kosovo u potrazi za boljim ekonomskim uslovima. Moj sin je otišao zato što ovdje nema perspektive. Nema posla i nema ničeg. Mi smo 10 člana porodice i niko ne radi, kaže Sahid Uka. U ovoj grupi povratnika bilo je i građana Kosova iz ostalih zajednice, kao što su srpska i romska, a koji su emigrirali pre nekoliko godina. Iz Nemačke je vraćen i Nikola Mihajlović sa njegovom porodicom, inače iz Severne Mitrovice. Govori o razlozima zašto su ga vratili.
Pa vratili nas zato što oni kažu da je na Kosovo lepo stanje.
Ja i da Kosovo nema šanse za papire. Pa mi smo dve godine tamo. Ja i nemamo nikakve šanse što se tiče papira sa Balkana, Kosovo, Bosna i tako dalje, to ne priznaju.
Među povratnicima bila i Sanja Kuzmanović sa porodicom, također iz Sevne Mitrovice, koja je dve godine boravila u Švedskoj. Kaže da je za one sa Balkana nemoguće da dobiju papire.
Stvari, juče su nam banuli u stan, lepo nas pokupili, bez ikakvog obaveštenja, kažu da nisu imali vremena i vratili nas. Mislim da je jako stresno bilo i za nas i za porodicu. Ipak dve godine stvarati neki život tamo, oni vas tako vrate i ne pruže vam šansu ni da se spakujete kao ljudi. Mislim da nije lepo. Mada opet hvala Švedskoj, lepo nam je bilo dok je trajalo. Opet treba sve nešto iz početka da se uradi.
Po sletenju svi povratnici su bili priloženi kontroli policije Kosova i zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Sa sobom su imali samo putni dokument sa slikom. Valjon Krasnić iz Ministarstva unutrašnjih poslova kazao da je ovaj povratak organizovan, a nakon postignutih sporazuma sa zemljama Evropske unije. Svi oni koji su se vratili poseduju kosovska dokumenta i mi smo prethodno informisani o njihovom povratku. Među njima su i ljudi koji su emigrirali pre 3-4 godine. Oni koji su otišli pre 2010. mogu biti korisnici programa za reintegraciju, ali oni koji su Kosovo napustili posle 2010. ne, kazao je Krasnići. Za nje je međutim predviđen doček i informisanje po potrebi, lekarska pomoć, prevoz do njihove destinacije ukoliko nemaju tu mogućnost, te i stručno osposobljavanje i posredovanje prilikom zaposlenja. Ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova Skender Hyseni ponovio utorak da će svi oni koji su ilegalno napustili Kosovo biti vraćeni.
Migrini ilegal, dan tam, šta za?
Ilegalna migracija nanosi štete svemu, a pomaže samo kriminalcima. Građani Kosova koji su ilegalno emigrirali, svidjelo nam se ili ne, bit će vraćeni. Mi ćemo insistirati kod država u Schengen zoni da ilegalna migracija ne bude uslov za liberalizaciju viza, kazao je on. Hüseyin je dodao i da ne postoji plan za one koji su prodali svoju imovinu, a kako bi napustili Kosovo. Mada, dodaje on, broj takvi nije velik. Predstavnici nevladinog sektora na Kosovu zatražili su od institucije da poduzmu hitne korake kako bi se regulisala socioekonomska situacija u zemlji. To je u isključivoj odgovornosti vlade Kosova, dodaju oni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Arton Konuševci.
O ovoj i drugim sličnim pričama opširnije na našoj posebnoj stranici Ilegalna imigracija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A sada jedna uspješna priča. Bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur uspio je ući na ATP-ovu listu 100 najuspješnijih tenisača svijeta. To je bio povod da ga ugostimo u studiju Radija Slobodna Evropa u Sarajevu. S njim je razgovarala Selma Boračić.
Prošle godine ste obećali da ćete u 2015. godini plasirati se među stotinu najboljih. Već početkom godine to se obistinilo. Jesu li vas iznenadila ovako brzo ispunjenje vaših obećanja?
Stvarno, kada sam krenuo na ovu seriju turnira u Srednju Ameriku, nisam mogao očekivati da će sve biti tako dobro, da ću odigrati odlično dva turnira i da ću sa 125. skočiti na 87. mjesto i da ću eto napokon ući u tih top 100.
Koliko je teško biti vrhunski sportista u državi kakva je Bosna i Hercegovina?
A uslove su daleko od idealnih i čitava infrastruktura tenska je, mogu zaista reći, loša. Nekim ljudima je teško da povjeruju da mi imamo uopšte tako dobre igrače. Evo, ja sam po prvi put top 100. Ovo je, ja mislim, jedan ogroman uspjeh za bosansko-hercegovački tenis. Ja znam koliko je teško uspjeti u Bosni i Hercegovini. Mislim da to i mnogi drugi znaju. Ne samo u tenisu, to općenito u mnogim drugim sportama, nažalost, u našoj državi.
Video intervju sa Damirom Džumhurom možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana. Republika Srpska neće dati dozvolu za plinovod iz Hrvatske, izjavio Milorad Dodik. Etničko nasilje, povratak raseljenih, problemi Kosova, saopćio Amnesty International. U Srbiji pojačan pritisak na medije, u Hrvatskoj se nastavlja diskriminacija Srba i Roma, ocjenjuje ova organizacija. Narkobos Darko Šarić odbacio optužnicu kao politički motiviranu. Nove sankcije ako proruski separatisti napadnu ukrajinski Mariupol, upozorio šef francuske diplomacije Laurent Fabius. Nema novca Grčkoj prije provođenja reformi, poručuje njemački ministar Schäuble. Izašao novi broj Charlie Hebdo-a. to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšan i Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.